Umíte si představit společnost, kde by profese pečovatelka nebo pečovatel znamenala práci snů? To jest, požívala by vysoké prestiže, lidé by se touto prací mohli slušně živit a jako bonus by měli trvalý pocit smysluplnosti a humánní podstaty svého konání. Je to reálná vize anebo utopie? Naše stárnoucí společnost by si zasloužila, aby to byla spíše ta reálná vize. Naše společnost, která se počítá k bohatší a vyspělejší části planety, a přesto cítíme, že v jejím náhledu na staré, nemocné, osamělé, ale i mladé, znevýhodněné, handicapované a všelijakými způsoby oslabené občany lecos drhne. Každopádně dnes není profese pečovatelky práce snů, ale určitě se dá říci, že dobrá pečovatelka to je splněný sen potřebných. O této nezbytné, důležité, nenápadné a skromné profesi dnes diskutujeme. Pozvání do studia přijali Blanka Dvořáková, ředitelka nadačního fondu Slunce pro všechny v Unhošti, a František Chamra, bývalý vedoucí v domově Dobré vůle, který tento nadační fond zastřešuje. Iveta Závodská, ředitelka domu s pečovatelskou službou senior v Říčanech u Prahy. Na telefonu bude Iva Holmerová, česká lékařka, která se věnuje sociálnímu lékařství, lékařské etice a gerontologii. Uslyšíme také anketní rozhovory s vámi občany a krátký rozhovor s Lenkou Vašutovou ze Slezské diakonie. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková. Vertikála. Tak já vás tady všechny vítám. Dobrý den, díky, že jste přišli do studia.
Dobrý den.
Já bych se na úvod zeptala, co myslíte, kolik podob má ta práce pečovatelky? Jak pestrá je to mozaika úkonů a služeb, které pečovatelka nebo pečovatel, kvůli zde přítomnému muži, musím také říci, poskytuje lidem? To není asi jednorázová dovednost, že ano?
Tak jestli můžu, práce pečovatelky je především těžká fyzická práce, která jde ruku v ruce s psychickou zátěží. Dělají to nadšenci, dělají to obyčejní lidé, kteří k tomu musí mít vztah. Zdaleka to nemůže dělat každý a musí tam být jak fyzické dispozice, tak jak říkám, empatie a dobrá psychika.
Všechno to, co jste tady zmínila, postupně budeme ještě probírat a do detailu půjdeme. Paní Dvořáková.
Já bych se vrátila do let minulých, kdy my jsme vlastně začínali úplně na začátku se školou v roce 91 a měli jsme v té škole děti různě handicapované, což na tehdejší dobu bylo dosti unikátní a pozoruhodné. Měli jsme tam děti ležící, nemluvící a děti pohyblivé. Já bych, když se zamýšlím nad tím, jak je to s tou pečovatelkou, tak ona, ta pečovatelka, má mnohé podoby. Protože v té době vlastně, když my jsme začínali, tak jsme měli 26 dětí ve škole. Měli jsme třeba 5 nebo 6 zaměstnanců a v podstatě ty museli dělat všechno. Byly to kvalifikované učitelky, museli dělat pečovatelky, pečovatelky zase museli učit. Prostě byla to taková doba, že když jsme začínali...
Což se bavíme o začátku 90. let.
Ano, takže všichni dělali všechno a já si myslím, že to byl takový dobrý základ pro ta naše zařízení Slunce, která se potom postupně rozrostla, protože ten, kdo byl na tom začátku a vlastně byl částečně tím pečovatelem, i když třeba měl vzdělání, teď to řeknu nadneseně, mnohem třeba vyšší, ale dovedl prostě ty pečovatelské služby dělat, tak ten u nás vydržel a souzněl s tou filozofií Slunce, s tím naším motem, že Slunce svítí pro všechny, a vlastně tedy tu profesi té pečovatelky by mohl dělat dodnes. Několika takovými byli i lidé, kteří třeba u nás měli svoje děti a mají dodnes, dnes už to nejsou děti, ale jsou to dospělé ženy, slečny. A
můžeme se zeptat při této příležitosti právě zde našeho spolu diskutujícího Františka Chamry. Vy jste ten případ, vidíte? Co vy víte o pečovatelství a jeho roztodivných podobách?
Víte, co já bych navázal na paní Dvořákovou, když právě jsme pak přemýšleli, co s těma dětma, když opustí tu školu a otevřel se ten nouzov, tak jsme najednou zjistili...
Otevřel se ten nouzov znamená...
Domov dobrý vůle.
Ano.
A když se otevřel, tak jsme zjistili, že ta pečovatelská služba je ještě o něco pestřejší, protože jsme byli zvyklí, že z té školy odjeli. Odjeli ve 4 hodiny. A tady je ta péče 24 hodin denně.
Mm-hmm. A tady říkala paní ředitelka Závodská, že pečovatelka, asi se bavíme tak z 90% o ženách, že ano, bych řekla, že musí mít jako fyzickou kondici a i psychické dispozice.
No, to musí mít obojí a ještě třeba je to specifický o tom, že ten domov dobrý vůle je nejen o té péči, o ty klienty, ale o jich oblečení, o zahradu, o celý ten provoz.
A vy, když jste byl těch 15 let ředitelem tohoto domova dobré vůle, tak vy jste si sám vybíral každého, koho zaměstnáte, jestli jste dohlížel na to, kdo třeba tam bude o ty klienty pečovat?
Mohl jsem se k tomu vyjádřit, ale že by zase bylo tolik lidí, že bychom si mohli doopravdy vybrat, to se úplně nedalo.
Zeptám se paní ředitelky Závodské, jak vy to máte s výběrem lidí, kteří by mohli dělat pečovatelky, je jich dost, nebo jak je to?
Tak v poslední době bych řekla, že se nám hlásí díky teda i situaci na trhu práce víc lidí, ale opravdu zdaleka ne každý to prostě může dělat, protože oni si vlastně ani neumí představit, co ta práce obnáší. Spousta těch lidí si myslí, že dojdou babičce nakoupit a pak si s ní budou povídat a půjdou s ní na procházku, ale to gro té práce je úplně o něčem jiném. Takže nějaké zájemce máme, ale vybíráme, pokud potřebujeme je osobně s mojí kolegyní, která je vedoucí pečovatelek. Osobně s nima děláme pohovory a musí nám sednout nejen profesně, ale také hlavně lidsky do kolektivu a je to strašně důležité. Já třeba hrozně preferuju u nás ve firmě, když to takhle řeknu, tak
proč
mezilidské.
Ne, to se nosí.
prostě dobré mezilidské vztahy v pracovním kolektivu.
Upřesněme si, jak to je jako s legislativní stránkou, co říká o třeba nutných předpokladech odborných pro výkon této profese. Nějaké vzdělání nebo kurzy, nebo jak je to?
Ta pečovatelka není takhle jako legislativně u nás zakotvena. Je to vlastně pracovník v sociálních službách a ten musí mít akreditovaný kurz, složí zkoušky a potom teda může dělat tuto činnost. A pak teda ty pracovníci v sociálních službách jsou v několika stupních. Někdo je opravdu jenom takový ten pečující, někdo ale už k tomu má přidáno potom nějaké výchovně vzdělávací činnosti, anebo mohou být i pečovatelé, třeba vysokoškoláci. Ale já bych třeba ještě chtěla říct, my jste mluvili o tom, že je to profese především žen. A já jsem hrdá ředitelka, protože já tam mám 11 mužů.
Vážně, jak jste to dokázala, prosím vás?
Nevím, já jsem prostě od počátku se strašně moc snažila ty muže k nám jako získat. Jako mám takový docela štěstí, že k nám teda ty mladí chlapci
prostě
chodí.
Prostě jste je získala svým šarmem.
Ale já nemyslím, ano, že asi to bylo jenom tak, nevím, ale vždycky jsem se fakt o to snažila i ve škole, ale snažila jsem se o to z několika důvodů, protože nejhorší kolektiv je kolektiv jenom ženských. Jakmile máte smíšený kolektiv, jakmile tam máte i muže, tak je to trošku něčem jiném, je to o takovém tom snažení, je to o tom prostě neustále hledat něco nového, hledat prostě nové podněty a to se všechno odráží i v práci s uživateli sociálních služeb.
A na co jste je získala? Jako finančně to asi ohodnoceno moc není.
To máte pravdu, finance jsou poměrně malé, rozpočet je velký, dotace, které získáváme, jsou tak třetinové. Preferujeme takový odborný profesní růst. A ten opravdu teda podporujeme a mnozí teda z těch lidí k nám kvůli tomu i přišli třeba a rádi u nás zůstávají. Ta organizace Slunce, její letos 25 let, rozšířila se, začínala jednou školou. Dneska má prostě škola 3 budovy a sociální služby mají x bytů na chráněné bydlení.
Zeptám se ještě tady spolu diskutující paní ředitelky Závodské. Vy jste jak dlouho na postu šéfky seniorů v Říčanech?
7. rok. Slunce.
Zažila jste tam někdy chlapa, jenž by se ucházel o práci pečovatele?
Tak máme jednoho v záloze. Jednoho mládence máme v záloze, ale u nás vesměs skutečně ženy, no. mm-hmm. ženy nebo dívky.
A co víte o jejich motivaci, proč tam k této práci inklinují?
Někdo má idealistické představy nebo takové ty krásné představy, že bude pomáhat lidem. Někdo prostě nemůže sehnat práci. Někomu vyhovuje, že to je v místě bydliště. Někdo má zkušenosti z rodiny, ví, co ta práce přesně obnáší. Pečuje o svoji babičku, o svoji maminku. Takoví lidé jsou nejlepší, kteří skutečně nemají iluze a přicházejí už s jasnou představou.
Zeptám se zde přítomného pana ex-ředitele domova. Vy, kdybyste měl nalákat nějaké muže do této profese, co byste jim řekl?
Těžko něco říct.
No to vás paní ředitelka nepochválí, poslyšte.
Připravit je na to, že je to neustálý v podstatě boj. Každý den je úplně jiný, protože když s těma lidma, o kterých se staráte, přestože si myslíte, že už je znáte, že vás nemůžou překvapit, tak každý den je prostě učením, je to úplně...
Já dá nevím, se říct, že jako rozhodně to není monotónní činnost.
Není to monotónní a na to bych ty lidi asi právě se snažil nalákat, protože fakt je to nesmírně zajímavá práce. Protože o penězích to fakt není. Říkám, u mě to bylo jednodušší v tom, že sám mám tu dceru, ale na co lákat může těžko, no.
Teď možná poprosi... na ty ženy.
Možná na ten ženský kolektiv, ale ano. Jak tady mluvá paní ředitelka, že jo, tak slunce fakt je nějakým způsobem fenomén, že fakt funguje. Jo. Já když to vemu, tak já jsem vlastně dělal spíš jako dobrovolníka, pomáhal jsem tenkrát tomu sdružení to rozjet a řekl jsem, že až bude potřeba, že tam pomůžu. No a pak to bylo 15 let práce a dneska, když jsem senior, tak stejně jsem to nedokázal opustit.
Teď vás poprosím o trošku pozornosti, protože si poslechneme názory veřejnosti. Máme tady natočené anketní rozhovory, které natočila kolegyně Kateřina Havlíková. Není to žádná jako sociologická sonda, ale myslím si, že o něčem to také vypovídá. Poprosím o záznam.
Myslíte si, že práce pečovatelek je důležitá?
Myslím si, že je důležitá.
A jak je oceněná?
Spíš bych řekla, že hůř, než by měla. Mně by se třeba líbilo, kdyby to víc stát podporoval a byly na to třeba větší příspěvky a podobně, protože jsou lidi, co to fakt potřebují a nedostane se jim třeba té péče.
Myslíte si, že bude potřeba víc takových lidí?
Myslím si, že ano, a bude to čím dál horší a potom zaplatí.
Co si myslíte o práci pečovatelek?
Nemám na to názor.
Nemáte názor na to, jestli je jejich práce potřebná, dobře zaplacená?
A tak v některých případech určitě je potřebná a jestli je dobře zaplacená, nemám absolutně představu, kolik berou, takže těžko je k tomu se vyjádřit.
A je to těžká práce podle vás?
Asi jo.
Co si myslíte o práci pečovatelek?
Co mám na to odpovídat? No, je to velmi náročná práce, ale ty lidi si těch pečovatelek by si měli vážit a ne každý to chce dělat, ne každý to může dělat.
Proč si myslíte, že to lidé nechtějí dělat?
Já si nemyslím, že to jako každý nechce dělat, někdo to chce dělat, ale samozřejmě nechtějí to dělat, protože to je náročné, to musí mít nějaké psychické dispozice, fyzické dispozice, takže opravdu ne každý to může dělat, takhle bych to řekl. A že to nechce dělat, samozřejmě tak můžeme taky hovořit o tom, že třeba tady to není tak dobře honorované.
Bude potřeba třeba víc takových lidí?
No, určitě to má velkou perspektivu. Nejen, že je to potřeba, ale já si myslím, že se to bude zlepšovat. Že v tomhle tom směru jsem optimista, že ono se stačí podívat do jiných zemí, někam třeba na západ, kde už tyto služby a tyto vlastně sociální možnosti jsou trošku více rozšířené a více rozvinuté, tak tam prostě to funguje něco lépe, bych řekl třeba.
Myslíte si, že někdy z toho může být práce snů, že to jednou bude tak dobře placené a ty pečovatelky budou i společností uznané, že to třeba bude radost?
Tak já si myslím, že pro někoho to radost může být i teď. To je jenom jako otázka do budoucna, takže myslím si, že už jsou tak tací lidé, pro které to může být radost i teď. Samozřejmě ta otázka těch peněz, to je taky důležitá, ale určitě si myslím, že to zlepší a bude část lidí, kteří to budou dělat i pro peníze, což teďka třeba tak úplně není a možná se ta část těch lidí zvětší, že to bude pro ně i atraktivnější a lépe to uživí. Asi ty lidi taky chodí do práce, aby se uživili, že jo?
Co si myslíte o práci pečovatelek? Jaká je to práce podle vás?
Práce pečovatelek, nesmírně záslužná, obětavá, potřebná, nedoceněná, A už těžko hledám další přídavný jméno k tomu, ale určitě jsem to vyjádřila.
A myslíte si, když jste takhle jí popsala, že jsou za to dobře ohodnoceny?
To si právě myslím, že určitě ne, protože tam, kde musí nastoupit lidský srdce a není tam biznis, tak tam přijde neohodnocení. Po zásluze potrestáno vlastně.
Myslíte si, že se to může do budoucna zlepšit?
Víte, já 20 let po revoluci čekám, až se tohleto zlepší. To znamená ohodnocení kantorům, zdravotním sestrám a všem těm lidem, kteří se starají o jiný, aby bylo všechno všude líp, líp a dobře. Takže nic se nestalo, nebo určitě nějaký skok je, ale naděje jsou malé.
A myslíte si, že to pro někoho může být práce snů?
Práce snů.
Po případě, kdyby mohla to být práce snů?
Práce snů, no tak pomáhat někomu, určitě to mají lidi prostě ve svém založení jako pomoc někomu druhému, proto naštěstí ještě ty lidi okolo nás jsou, takže asi jo, ale jako sen, tak to chce trošku jako odvahy, no.
Co si myslíte o práci pečovatelek? Může to být pro někoho práce snů?
Já myslím, že určitě ne, práce snů ne.
A proč?
Protože to spíš je takový poslání. Poslání, to je taková oběť určitá, si myslím.
A myslíte si, že to tady nikdo nemůže dělat z vlastního pohnutí?
Myslím, že ten člověk musí být hodně duchovně na výši a spíš bych řekl i, že věřící a tak. Trošku jiný hodnoty, než se dneska nosí.
A je to dobře ohodnocené třeba finančně?
100% ne.
Budou ti lidé potřeba, že jich bude potřeba víc vzhledem k tomu, že třeba stárne populace?
Určitě jich bude potřeba víc a musí se to nějak řešit.
Kdo to může řešit?
Já myslím, že politici jsou tady o to.
A chtějí to řešit?
Oni jsou tlačený do toho to řešit, ale je to tak nepopulární. Před volbama to vždycky budou řešit.
Co si myslíte o práci pečovatelek? Jak je to dnes hodnocené? Jaká je to práce?
Je to těžká práce a hodnocená je určitě špatně finančně.
Myslíte si, že se to může nějak zlepšit?
Asi hodně pomalu, asi je to běh na dlouhou trať.
A myslíte si, že je to i společensky uznaná práce?
No, to si myslím, že taky asi moc oceněná nebude společensky.
Co si myslíte, že by to mohlo zlepšit?
To nevím. Asi nějaký kampaně. Těžko říct, nějaký projekty Evropské unie, které jsou dneska na leccos, že jo, se vyhazují peníze, evropské peníze na různý projekty, tak asi touhle cestou.
Může to být pro někoho práce snu dnes nebo v budoucnu po zlepšení?
Asi jo, předpokládám, že spousta lidí má jako touhu někomu pomáhat, takže spousta lidí se v tom asi dokáže najít.
Tak, myslíte si, že tady to je reálná představa o tom, jak vypadá ta práce pečovatele, paní Dvořáková?
Tak zaznělo v té anketě hodně jako myšlenek zajímavých. Já si nemyslím, že by vždycky tomu budou chtít dělat jenom lidé třeba, kteří jsou věřící. Já si myslím, že bude záležet na tom, jak to zaměstnání člověk pojme. Ono v každém zaměstnání se dá dále prostě růst, vzdělávat a najít si něco, čím můžeme jakoby to zaměstnání trochu povýšit a můžeme hledat nové věci. V tom pečovatelství je potřeba hodně se učit a vzdělávat, aby prostě ty lidé neměli pocit, že jsou jenom takové nějaké popelky, které prostě jenom uklízej a pomáhej těm lidem, ale aby našli to ohodnocení nejen v tom svém vlastním kolektivu, ale i společenské. To společnost by proto měla hodně udělat, protože já si myslím, že to pečovatelství budeme velmi potřebovat a že to bude jednou jako velmi vyhledávaná profese.
Uvidíme, co nám k tomu řekne paní docentka Iva Holmerová, spojíme se s ní po zprávách. Ještě se zeptám paní ředitelky Závodské, váš pocit tady z toho hlasu lidu?
No, v té anketě bylo řečeno v podstatě vše. Vše, co bych chtěla říct i já.
Čili není tam nic nereálného nebo odtrženého od té reality?
Nemyslím si. Tak, jak říkala tady paní ředitelka Dvořáková, ten věřící způsob, ten opravdu není nutný, nebo aby byl člověk věřící, je to prostě civilní profese, tak jako každá jiná, ale je tam potřeba skutečně dávat něco navíc.
Ještě tam zazněl jeden hlas, jedna žena tam řekla, tam, kde je ve hře lidské srdce, je po zásluze potrestáno. Pane Chamro, jak vy to vidíte, toto třeba? Co byste bylo, na to řekl?
To bylo jediné, co mi tam jako úplně v těch názorech nesedělo, protože si myslím, že to pravda není, protože říkám, přestože to práce náročná, je opravdu krásná, protože já fakt přijdu do práce ráno, nebo se nedá říct ani práce, jo. A teďko vy jim něco nabízíte, ale oni dávají hrozně moc i oni. ty lidi, kterým pomáháte. To, kdo nezažije, tak neví.
Já připomenu, milí přátelé, že jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. Za chvíli nás čekají zprávy, takže v této diskusi budeme pokračovat po zprávách. Na koho se můžete zase po zprávách těšit? Blanka Dvořáková, ředitelka nadačního fondu Slunce pro všechny v Unhošti, František Chamra, bývalý vedoucí v Domově dobré vůle, Iveta Závodská, ředitelka domu s pečovatelskou službou Senior v Říčanech u Prahy. Na telefonu budeme mít Ivu Holmerovou, českou lékařku gerontoložku, a také uslyšíme rozhovor s Lenkou Vašutovou ze Slezské diakonie. A po zprávách pokračujeme na vlnách Českého rozhlasu Plus Vertikálou. Dnes diskutujeme o málo doceněné práci pečovatelek a pečovatelů, o její potřebnosti pro společnost a o složitostech, které tuto profesi provázejí. Připomenu, že pozvání do studia přijali Blanka Dvořáková, ředitelka nadačního fondu Slunce pro všechny v Unhošti, a František Chamra, bývalý vedoucí v Domově dobré vůle, který tento nadační fond zastřešuje. Také Iveta Závodská, ředitelka domu s pečovatelskou službou Senior v Říčanech u Prahy, a na telefonu co chvíli by měla být Iva Holmerová, česká lékařka, která se věnuje sociálnímu lékařství, lékařské etice a gerontologii. A doporučuji také věnovat pozornost krátkému rozhovoru s Lenkou Vašutovou ze Slezské diakonie. Dobrý poslech přeje Eva Hůlková. Vertikála. Tak vítám v našem diskusním kroužku paní docentku Ivu Holmerovou. Dobrý den, díky, že jste si udělala čas.
Dobrý den.
Paní docentko, my když jsme si domlouvali účast na té diskusi, vy jste řekla, že pečovatelství, že to je velké téma. Jak jste to myslela?
Je to velké a aktuální téma, protože naše populace stále stárne a s tím souvisí také to, že bude více lidí, kteří budou potřebovat péči ze strany svých blízkých anebo ze strany profesionálních pečujících, to je na jedné straně. A potom také s tím prodlužováním lidského věku jde paralelně samozřejmě jaksi prodlužování lidského věku všech z nás, všech lidí, také těch, kteří žijí s chronickými nemocemi a těch, kteří žijí se zdravotním postižením, a to jsou další, kteří určitě budou potřebovat péči. Čili pečovatelství je velké téma naší společnosti a souvisí s demografickými změnami.
Co si o tom myslíte vy, jak by to mělo být jaksi zdrojováno finančně?
Nemělo by to být jenom stát, ale samozřejmě státní správa, samosprávy na všech úrovních, protože to je opravdu tak velké téma, že je zapotřebí, abychom se na ně nějakým způsobem složili.
A další kterého resortu, kterých resortů se tady to nejvíc jako týká toto?
Ten problém se týká nejvíc resortu sociálních věcí samozřejmě a určitě to také souvisí s resortem zdravotnictví, ale v tomto případě, v případě pečovatelství, zejména sociálních věcí. A potom mluvíme-li o resortech vnitra, protože to je otázka vlastně obcí, to je otázka samospráv.
Co vy si myslíte o tom, jakého kreditu požívá tato profese mezi lidmi, nebo jaké máte zkušenosti?
To jsou dvě věci, kredit ve společnosti a kredit mezi lidmi. Já si myslím, že kredit mezi lidmi je dobrý, protože lidé přicházejí s pečovatelkami, s pečujícími, profesionálními pečujícími do styku. Mnoho lidí také pečuje o své blízké neformálně v rámci svých rodin. Takže já si myslím, že to je jaksi činnost, která je obecně přijímána velmi vstřícně a je považována za důležitou. Druhá otázka je takový jako společenský kredit, nebo jak bych to nazvala. To je otázka, do jaké míry naše společnost celá prostřednictvím třeba svých politiků a právě těch rezortů na tuhle tu problematiku pohlíží, jak se ji snaží prosazovat, jak se ji snaží podporovat a rozvíjet. A tady bych řekla, že ten kredit je velmi, velmi nízký. Je to oblast, která je velmi podceňovaná, i co se týká své důležitosti, ale co se týká také i toho financování.
Proč myslíte, že to tak je? Ti mocní, kteří určují, kudy se bude ta země ubírat, kteří rozhodují o tocích peněz, mají pocit, že jich se to třeba nebude nikdy týkat, že nezestárnou, nebo jejich blízcí?
To hezky sama vlastně řekla. Ono, ti mocní mají pocit, že jsou mocní a nemusí se tedy zabývat bezmocnými a nemocnými. A bohužel moje letitá zkušenost ukazuje, že když potom oni, přestože si to nikdy ve svém mocném životě nepřipouštějí, když oni se stanou těmi nemocnými a bezmocnými, tak zase ani oni ty stávající mocné nezajímají. Je to jakési tabu v naší společnosti, nechceme si prostě tu situaci připouštět. Dokonce ani starší lidé, oni nechtějí příliš hovořit, to vyplývá třeba i z našeho výzkumu. Není ani příliš ochota se o to o tom bavit.
Z jakého vašeho výzkumu, paní docentko?
My jsme měli v rámci projektu FRAM, jsme dělali rozhovory a workshopy s různými skupinami lidí, samozřejmě se seniory samotnými, také s profesionály, kteří o ně pečují. A ukázalo se, že seniori si neradi připouštějí situace, kdy budou nemocní, takové modelové situace, jako kdyby najednou mě postihla cévní mozková příhoda, kdyby najednou mě postihla demence, jak bych si přál svou péči zajistit, jak bych si naplánoval budoucnost a tak dále a tak dále. A zjistili jsme, že právě seniori nejsou příliš rádi, když o tom povídáme.
I když byste vy sama měla říci, čeho vy osobně si ceníte na výkonu této profese, o které zde dnes mluvíme?
Ono se asi nedá říci na výkonu té profese, protože samozřejmě profese to jsou profesionálové. Ta profese je důležitá, životně důležitá, ale čeho já si nesmírně cením ze své praxe, jsou jednotliví lidé, a řekla bych, že jich je naprostá většina, kteří tu práci vykonávají nesmírně dobře, nesmírně laskavě a překonávají překážky, kterých opravdu mají nesmírné množství. Počínaje již tím nedoceněním, finančním špatným ohodnocením, tou namáhavostí práce, protože pečování to je vlastně činnost, která je namáhavá jak psychicky, tak fyzicky. Emočně náročná. Takže to všechno oni vlastně překonávají, ti dobří z nich, a toho já si nesmírně cením. A myslím si, že naše společnost by měla věnovat větší pozornost.
Paní docentko, děkuji, že jste si udělala pro nás čas. Díky za váš příspěvek do této diskuse. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Tak tedy to byla Iva Holmerová, známá česká gerontoložka. Já bych se zeptala paní ředitelky Závodské, jak paní docentka říkala, že seniori si často neradi připouštějí, že budou potřebovat pomoc a lecos, že se může časem zhoršovat. Vím, že jste říkala, že jste zřídili v loňském roce denní stacionář pro seniory ze Říčan, nevím, jestli ještě i okolí, to nevím, jak to máte, ale že není o to takový zájem, jak byste čekala. Může třeba i tato filozofie lidí v této životní etapě být důvodem, proč se tak těžko třeba odhodlávají využít služeb, které v tom denním stacionáři nabízíte?
No ano, myslím si, že to je jedním z hlavních důvodů. Paní docentka to vystihla fakt přesně. Ti lidé si to prostě nechtějí připustit. Oni jsou doma, jejich děti se nějakým způsobem o ně postarají nebo sami se o sebe postarají, ale aby se začali včleňovat do nějakého kolektivu podobného osudu nebo podobných problémů, jako mají oni, to opravdu tomu se brání zuby nechty. Alespoň taková je moje zkušenost. My ten stacionář jsme zřídili v Říčanech jako takovou nadstavbu nebo takovou třešničku těch poskytovaných sociálních služeb a vkládali jsme do toho a vkládáme pořád velké naděje. Pravda je, že ten rozjezd je těžký, ale kolegové z jiných podobných zařízení nás ubezpečují, že to takhle prostě bylo všude, že to trvá delší dobu, než ti obyvatelé, ti seniori vlastně si na tu myšlenku zvyknou a...
A můžeme říci, jaký druh jako pečování tam nabízíte? Jestli to je takový jakoby klub důchodců, anebo je to i pro lidi, kteří jsou opravdu vážně nemocní?
Ano, ano. Je to pro obě skupiny lidí, které jste řekla. Pravda je, že v uvozovkách zdravý senior k nám nepůjde, půjde radši do klubu důchodců si poklábosit. My tak s nadsázkou říkáme, že jsme taková školka pro seniory, ale samozřejmě tam půjdou lidé, kteří mají nějaký problém, nemůžou být sami doma, jejich děti v produktivním věku nemůžou se o ně starat, takže my si je ráno přivezeme, nebo děti je přivezou, tam se o ně prostě komplet postaráme, tak jak oni potřebují a večer jedou zase do svých domovů.
Moc li to stojí? Je to finančně náročné pro ty rodiny?
Tak náš stacionář v současné chvíli my jsme tedy podstatně zlevnili, abychom právě nalákali, takže to opravdu finančně náročné není. V současné době 20-30 korun na hodinu plus samozřejmě úkony a stravu.
Ale je to není opravdu... to něco, co by bylo nedosažitelné pro průměrného občana?
Přesně tak, je to dobře dosažitelné. Mm-hmm.
Paní ředitelko Slunce, vy jste ředitelka Slunce, to je roztomilé. Vy asi denní stacionář nebo něco tomu podobného taky máte, ale zase pro úplně jinou klientelu, že? Taky jste zaznamenala třeba při rozjezdu nějaký ostych?
Já to mám zase trošku obráceně, protože my vlastně se převážně staráme o zdravotně znevýhodněné lidi. i když jsme v průběhu těch let přidali k těm sociálním službám i pečovatelskou službu a aktivizační služby pro seniory. Ale já zaznamenávám, možná, že je to i díky tomu, že žijeme v takovém menším městě, já zaznamenávám trošku to jinak. U nás taky není moc, nebo nebyl zájem jako o stacionář nebo docházení do stacionáře ze strany seniorů. Ale je u nás jako zájem právě o ty terénní služby. Lidé chtějí být hlavně doma a chtějí, aby za nimi ty služby chodily.
Pardon, malá vsuvka, já mám zafixováno, že vy se staráte hlavně o handicapované ano. mladé lidi.
Ano.
Ale vy se staráte tedy i o seniory.
Ano, i o seniory. Spíš, ale je to taky zase u nás taková třešnička na dortu, protože my vlastně ty seniory máme v takových pěveckých klubech, výtvarných klubech, v aktivizačních službách, a to jsou dámy, kterým je 80-85 let a žijí teda doma. A my třeba jim zajistíme dopravu k nám, posezení v kavárně Slunce, kde je obsluhují právě ti naši handicapovaní lidé. A mně se zase moc jako líbí takové to propojení, to mezigenerační.
Ano.
Oni chodí i třeba do školky zpívat. A pořád mám takový jako pocit z toho, že vlastně se vrací domů, že oni spíš jako to cítí jako takovou pomoc tomu Slunci. A což si myslím, že je hodně jako důležité u těch starých nebo starších lidí, taky už se blíží. Blížím, že jo, spíš k té oblasti seniorů. A
vy chcete, abych vám říkala, jak skvěle vypadá?
Ne, to určitě ne, ale prostě uvědomuju si to, co bych třeba chtěla já, nebo říkám si to já, a tak úplně chápu to, co říkala paní doktorka Holmerová, že nechtějí prostě ty seniori se bavit o těch svých problémech a o tom. To já taky nechci nic prostě slyšet, že mě trápí kyčel, že bych měla jít tamhle, semhle. Já to prostě nechci poslouchat. Já chci zkrátka poslouchat něco jiného. Já chci být mezi lidmi, jít na benefiční koncert, který prostě Slunce třeba pořádá, a žít jiným způsobem života. A myslím si, že tak i ty seniori, a my se prostě snažíme v tom Slunci jim vytvořit takovej i, samozřejmě to část lidí, který se ještě dovedou o sebe postarat, ale tu podporu a pomoc jim chceme dát, ale snažíme se jim prostě ten život zpestřit, jak nejvíc to půjde. A já si myslím, že to se nám docela daří.
Když tady o tom je řeč, o mezigenerační propojenosti, tak protože znám ty říčanské reálie, tak jsem si uvědomila, paní ředitelko Závodská, že ten senior je vlastně, je to na náměstí, je to v centru všeho dění, je tam gymnázium pár kroků, prostě žije to tam kolem, takže ti lidé nejsou odstrčeni někde stranou. Shledáváte to jako, že to je velký bonus pro ně?
No, samozřejmě, jsme v podstatě městské zařízení, jsou tam prostě staří říčaňáci u nás v domě s pečovatelskou službou a to je hrozně znát, ti lidé se znají, mají si co říct. To, jak říkáte, že to je v centru prakticky města, je to pravda, my toho také dost využíváme, takže právě třeba s tím gymnáziem a se školkami máme prostě navázanou spolupráci, oni k nám chodí se svými představeními, se svými nějakými nápady a my dokonce chodíme i tam. Teď jsme měli takovou velice příjemnou akci, že jsme vzali naše babičky a jeli jsme do mateřské školky a oni jim tam četli pohádky a bylo to úžasné. Prostě tak jsem si říkala, no dobře, tak to absolvujeme, ale potom děti byly nadšený, paní učitelky byly nadšený a naše babičky byly nejnadšenější a to jsem vůbec nečekala. Takže skutečně hledat ty nové cesty, tak to je důležité. No.
Pane Chamrovi, když jste sem šel, tak jste se radoval, že jsou tu dvě ženy a že nebudete muset moc mluvit, ale já vám to nedovolím. Co vy si myslíte o té mezigenerační propojenosti? Jak je to důležité pro psychiku těch lidí?
To je hrozně moc důležité a já bych odlehčil. Kdysi právě do domova dobrý vůle přijela paní Božena Jirků z Konta Bariér a říká: Františku, tady je to při každý návštěvě hezčí a hezčí. A já jsem mi tenkrát odpověděl, já se snažím, protože se blížím tomu věku, kdy se pomalu stanu z vedoucího
klientem.
Uživatel služeb.
Dobře, dobře. A vraťme se k titulku tohoto pořadu, Práce snů. Tak je to vrcholně naivní anebo utopická představa, anebo si něco takového umí představit i člověk z oboru? Já mám na mysli teď konkrétně Lenku Vašutovou, která je personalistkou ve Slezské diakonii a výběr kvalitních lidí tady pro tu profesi je její denní chleba a zodpovědnost.
Tak asi by to byl sen. Ale jako krásný sen pro všechny lidi, kteří tuto službu by potřebovali. Protože mít na tomto místě člověka, pro kterého by tato práce byla snem, tak je diametrální rozdíl od výkonu práce člověka, pro koho by toto bylo jenom čistým povoláním.
Jaké atributy má tato profese podle vás?
Tak pečovatelka v dnešním pojetí je víceméně pracovník neboli pracovnice, kdybychom zůstali u ženy v sociálních službách, která splňuje právě minimálně kvalifikační předpoklady kurz pracovníka v sociálních službách. Ale současně je to člověk, ať je to muž nebo žena, to je celkem úplně jedno, který tu práci chce dělat, který tuto práci vnímá jakoby takové to své poslání, který chce pomáhat těm lidem zvládat věci, které oni už nedokážou sami, anebo jenom potřebují si znovu tyto návyky nějakým způsobem obnovit a získat. Víte, pozorovat člověka, který tuto práci dělá tímto způsobem, že je to pro něj poslání, je na první pohled zřejmé a vidíte ten zásadní rozdíl. A já si vybavuji jednu takovou situaci z praktického života, kdy jsem měla v jedné organizaci posoudit vytíženost pracovníků a pozorovala jsem tam zrovna pracovnice, které pečovaly o děti s různým typem postižení. A bylo to velmi zajímavé v tom, že byť těch dětí bylo hodně a pracovnic evidentně málo, tak byl rozdíl s tím, jak přistupovali k těm dětem. A jedna z těch pracovnic mě skutečně zaujala. Její výraz k těm dětem, dotekovost, to, jak k ním přistupovala, jak je očima jakoby hladila, jak je brala na přebalování, polohovala je, dívala se na ně, tak vás jenom napadlo, že pane Bože, kdyby člověk měl dítě s postižením, tak vaším největším dalším darem, kromě dítěte, které máte, by bylo to, že se o něj může starat tato žena.
Tito lidé vlastně dělají takový svou prací, takový jako průlom do intimity těch klientů, ať už de facto, že chodí k ním do domů, anebo i když jsou ti lidé někde prostě v nějakém zařízení, tak jako z psychologického hlediska. Znamená to, že i oni sami musí být obdařeni nějakou takovou, byť přirozenou, nestudovanou inteligencí tohoto druhu?
Ano, oni musí být profesionály, musí vědět, co mají poskytnout, ale musí mít i takovou tu zdravou sebedůvěru a takovou tu přirozenou lidskost získat pro tu pomoc i toho druhého člověka. Protože, jak jste sama říká, vchází do takové jisté intimity. Záleží i na tom uživateli, kam až je pustí. Nebo než si získá ten vztah důvěry. A pokud ten člověk bude důvěryhodný, bude umět zaujmout toho uživatele, bude mít přirozenou autoritu k tomu, že to s nimi myslí dobře, tak i ta jejich vzájemná spolupráce bude mnohem, mnohem snadnější.
Řekněte mi, jak mocná je to složka, která se pak podílí na kvalitě té práce, to získání si důvěry od těch pracovnic k těm klientům.
No to je zcela základní záležitost. Skutečně speciálně u těch seniorů.
Však si to možná ještě těžší než
si
u dětí,
představte, že si prostě budete muset pustit do domu cizího člověka, cizí pečovatelku, která najednou se dostane do vaší intimní sféry a musíte se s tím nějak srovnat. Takže ti lidé si musí sednout prostě. Je to zásadní a základní věc.
A to je věc nějaké emoční inteligence nebo čeho? Něco se dá asi dozvědět v nějakých kurzech nebo taktom do vzdělávání, ale ten základ je z čeho vybudován té osobnosti?
Je to lidskost, empatie, lidskost, základy psychologie. Ale především ta obyčejná taková člověčina, ta lidskost. Ta
čili dokázat žádná, si žádná představit. Extra věda.
Přesně tak. Ty obyčejné věci, to je to, na čem záleží v téhle práci.
To je strašně důležitý, protože já to třeba vnímám u těch dětí nebo už starších potom dospěláků, kteří nekomunikují, kteří se vlastně dorozumívají jenom pohledem očí, anebo právě takovými těmi rozářenými pohledy očima, úsměvem, tak to je fakt strašně důležitý. Tam jako když přijdete a vidíte, že ti nekomunikující lidé vlastně s vámi komunikují nebo komunikují s těmi svými pečovateli a pracovníky, kteří kolem nich jsou, tak to je opravdu jako radost. To si myslím, že je hodně jako emočně takové vypjaté, protože fakt já, i když v takovém zařízení pak jsem a vidím to, tak je mi tam velmi dobře a říkám si, teď třeba, když sem přijdou ti rodiče a je potřeba, aby ta zařízení byla otevřená, aby ta, prostě ta veřejnost, ty rodiče tam mohli kdykoliv prostě přijít a vidí tohle, tak pak teprve si mohou říct, kdyby se se mnou něco stalo nebo kdybych odešel z tohoto světa, tak o to moje dítě bude dobře postaráno. A to samé je ale i s těmi seniory. Já sama třeba jsem měla maminku, dochovala jsem jí díky i svému synovi a manželovi doma. Když umírala, držela jsem jí za ruku a vím, co to teda obnáší, to pečovatelství kolem prostě člověka z rodiny. Já dovedu si to představit samozřejmě i u všech ostatních. V té rodině je to ještě více jako srdeční záležitost. To opravdu nemůžete pomoct a pláče to ve vás. Ale ono to někdy je tak i v tom zařízení, protože já třeba ty lidi znám strašně let, oni k nám chodili do školy, oni dospěli a teď jsou třeba v tom našem domově dobré vůle. A to je pro mě úžasný pocit, že jako i já si říkám, že kdybych z toho zařízení musela odejít, takže prostě kolem mě jsou další zaměstnanci, kteří už to prostě zvládají a vedou to tím směrem a to si myslím, že pro ty rodiče hlavně hodně důležité.
Tady bych poprosila pana Chamru, jestli by se mohl přidat do naší diskuse. Tady už zaznělo, že jedna z vašich dcer je handicapovaná. Jak moc? Vy jste tam sice byl ředitelem v tom domově, ale určitě nemůžete dohlížet pořád na všechno. Jak moc pro vás bylo důležité to vědomí, že je v dobrých rukou?
To byl právě jeden z důvodů, proč jsme vlastně do toho se ženou šli, když nás kdysi oslavila paní Dvořáková, že se udělá úplně jiný zařízení, než na který jsme byli zvyklí, že ústavní, tak jsme se právě rozhodli pro něco takovýhleho. To je právě hrozně důležitý, že dneska, když už máme i vnoučata, že víme, že tu Pavlinku tam odvezeme a přijedu si pro ní a je v pořádku, usmívá se, jo, to, co tady bylo řečeno. A fakt je bezvadný, že to zařízení už dneska funguje tak, že spousty těch zaměstnanců nahrazuje takový ty maminy, tety, že upečou ten štrudl, že tam přijedete, ten štrudl tam voní na chodbě, poslouchají tam muziku, že máme tam nevědomýho hudebníka a vidíte tam prostě to, že to funguje. To je hrozně důležité.
Zeptám se ještě v závěru, protože budeme muset končit, nechce se tomu věřit. Vy jste vlastně lidé ve vedení těchto zařízení. Jak velká je ta složka té nutné profese a té lidskosti, té vaší osobnosti, kterou do toho vkládáte?
Těžká otázka.
Jak se na tom podílejí ty vaše nátury na té práci, aby byla dobrá? No nestyďte se mi tady.
Já jsem si vždycky prostě říkala, že důležitý v každém případě je to srdce a to vědomí a jak to chcete dělat, ten rozum, že jo, a prostě toto. A až postupně, prostě lety, jsem přišla na to, že k tomu musí být i trochu toho vzdělání, že prostě nejde tu profesi dělat jen tak a nevědět spousta věcí odborných. Je to hrozně důležitý, ale pozor, málo kdo prostě dokáže skloubit tu odbornost právě s tím srdcem. Tam je taková nějaká pomyslná prostě jako hranice a ono to musí prostě tak splynout a to fakt dokážou lidé až prostě v průběhu svého života. To nejde asi na začátku té profese. To se prostě naučíte a já si troufám říct, že pořád se musíte učit, pořád. A až prostě jednou budete třeba z toho zařízení odcházet, nebo já věřím, že to zařízení prostě už pak bude fungovat tak, jak jste ho nastavila, bude mít ty správné svoje vize a poslání, že bude prostě tak, jak má být. No, ta zařízení se tvoří x let, to trvá 10, 15, 20 let. Ale my už dneska třeba máme 100 zaměstnanců, máme prostě 200 těch žáků a klientů a máme prostě tu organizaci velikou a opravdu pokrýváme velkou část toho okresu Kladno. A já fakt už dneska věřím, že prostě tahle organizace nezanikne, protože já třeba mám i oporu ve svém synovi, který prostě chce tou stejnou cestou jít. A je to i díky tomu, že jsem ho od malinka vodila do těchto zařízení a od malinka se mnou všude byl a zná prostě třeba zrovna tady Chamrovi, zná Pavlinku, zná prostě ty děti, které dneska už jsou dospělí. Pro mě je to docela jako fajn a dobrý pocit, že se mnou to jako asi nezanikne.
Že to zní to prostě tak, zní to tak fatálně. Paní ředitelko Zámocká, musí člověk tomu trochu dozrát v životě, aby mohl takovouto profesi vykonávat úspěšně?
V každém případě nedovedu si představit, že bych to tak, jak se to snažím vykonávat teď, dokázala ve 30 třeba, když má člověk úplně jiný starosti. Kromě toho, že člověk na sobě opravdu musí pořád pracovat v té profesi, to je pravda, tak já jsem nad tím přemýšlela, na tu otázku, kterou jste mi položila, protože se s ní setkávám poměrně často od svých přátel nebo i od rodiny, jak to vlastně můžu zvládat psychicky. A přišla jsem na to, že to je úplně jednoduchý. Já mám prostě ty lidi ráda. Ráda si s nima povídám a mám je ráda.
A oni to poznají. Pane Chamro, souhlasíte s tímto závěrem Ivety Závodské?
Protože fakt je to daný. No. Já nevím, jak to úplně vyjádřit, ale někde to v člověku je a skutečně vás to dovede úplně někam jinam a musíte mít podporu rodiny. Jak byste neměla podporu rodiny, tak tuhle tu práci nezvládnete, protože fakt potřebujete přijít domů, cítit tam ten klid.
Ten zdroj té síly.
Promluvit o tom.
No, ta práce je složitá, má mnoho složitostí. Práce pečovatelky, práce snů, což bylo téma dnešní vertikály, ale ať děláme, co děláme, nakonec jsme skončili u staré dobré lásky, nemohu si pomoci. Každopádně za účast v této diskusi děkuji Blance Dvořákové, ředitelce nadačního fondu Slunce pro všechny Funhošti, Františku Chamrovi, dlouholetému vedoucímu domova Dobré vůle, Ivetě Závodské, ředitelce domu s pečovatelskou službou Senior v Říčanech. Připomenu, že na telefonu byla paní docentka Iva Holmerová, která se věnuje sociálnímu lékařství, lékařské etice a gerontologii, a slyšeli jsme také Lenku Vašutovou ze Slezské diakonie. Děkuji, že jste tady byli. Někdy zase naschledanou.
Naschledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.